din istoria bisericii. Crâmpeie din trecutul bisericii aduse în lumină.
Doamne ajută și bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, al Episcopiei Severinului și Strehaiei, vă spune gazda dumneavoastră, preotul Stelian Alin Dumitru. În această emisiune vă voi face o prezentare a cadrului general al domniei împăratului Iustinian I, supranumit și cel Mare. La începutul secolului al VI-lea, Imperiul Roman și-a revenit de pe urma șocului produs de invaziile barbare, iar politica riguroasă a lui Anastasie I a adus statului prosperitatea financiară atât de mult râvnită și necesară. Acest fapt i-a permis celui mai ilustru reprezentant al epocii, împăratul Iustinian I, să se îndrepte către refacerea unității vechii lumi romane. Chestiunea universalității Imperiului Roman a rămas actuală în ciuda ocupării provinciilor apusene de către popoarele germanice. Aceste teritorii, care aparținuseră odată Imperiului Roman, deși conduse de regi germanici, continuau să fie considerate ca aparținând de iure împăraților bizantini. Îndată după moartea lui Anastasie I, în dauna nepoților săi, senatul a adus pe tron pe Iustin I, între anii 518-527, un om în vârstă, de condiție modestă, țăran, originar din Macedonia, din sânul romanității balcanice, venit cu vreo 15 ani înainte la Constantinopol să-și încerce norocul. S-a dovedit a fi un bun militar, dar lipsit de orice cultură și fără nicio experiență politică. Acest om a urcat pe scara socială printr-o remarcabilă voință, ajungând la 68 de ani, fondatorul unei noi dinastii. În timpul său, însă, imperiul a fost condus de Iustinian, nepotul său, adoptat ca moștenitor. În 1 august 527, împăratul Iustin I a murit, iar nepotul său, Iustinian I, conducător între anii 527-565, a rămas singur domnitor peste Imperiul Bizantin. Beneficiar al unei vestierii pline, încă din timpul predecesorului său, Anastasie I, și al unei administrații debarasate de barbari și de ereticii arieni și monofiziți, împăratul Iustinian I a putut să se dedice operei de reformare a statului și de redobândire a teritoriilor pierdute din Occident. În această vastă operă, el s-a folosit din plin de propriile sale calități, recunoscute de toți cei care l-au cunoscut și cu care a colaborat. Ca și unchiul său, Iustin I, el a fost originar din cadrul aceleiași romanități sud-dunărene, fiind născut în anul 482 în orașul Tauresium, lângă Scupi, azi Scopie, în Macedonia, din provincia Illyricum, dioceza Daciei. Personalitatea sa a atras atenția multor istorici din vremea sa și până astăzi. Ajuns pe tronul cezarilor romani, el a vrut să fie un împărat în sensul vechi al accepțiunii cuvântului și astfel este considerat ultimul mare împărat roman. Din relatările contemporanilor, aflăm că era un caracter plin de contraste, bănuitor și crud, uneori cu o voință indecisă și slabă, dar compensa acestea prin incontestabila sa calitate de om de acțiune, prin spiritul său generos, fiind înzestrat și cu o putere de muncă ieșită din comun. Aceasta l-a făcut pe un contemporan să-l numească împăratul care nu doarme niciodată. Fără îndoială, personalitatea covârșitoare a împăratului Justinian I domină categoric întregul secol al VI-lea, domnia sa reprezentând o epocă de maximă afirmare a Imperiului Romano-Bizantin. Prin consecințele sale, programul politic al lui Justinian I transcede dincolo de sfârșitul domniei sale, întrucât domniile succesorilor săi din a doua jumătate a secolului al VI-lea au stat sub semnul realizărilor sale. În consecință, toți acești urmași s-au văzut siliți să promoveze o politică care să-i continue sau cel puțin să-i conserve opera. În aceste condiții, secolul al VI-lea poate fi numit pe drept cuvânt secolul lui Justinian. Justinian I a fost reprezentantul a două mari idei, ideea imperială și ideea creștină, ceea ce a făcut ca numele său să rămână nemuritor în istorie. Copleșit de amintirea grandorii romane, Justinian I vroia să reconstituie Imperiul Roman așa cum a fost el în cele mai glorioase epoci ale sale. A urmărit să stabilească dreptul imprescriptibil al Imperiului Bizantin ca urmaș al vechii Rome asupra tuturor statelor barbare de pe fostul său teritoriu din Occident și să refacă unitatea lumii romane. În calitate de urmaș al cezarilor, întocmai ca și ei, voia să fie legea personificată, încarnarea cea mai deplină a puterii absolute și de asemenea reformatorul grijuliu al bunei ordini în cadrul monarhiei. Se socotea pe sine o competență universală, fiind preocupat să controleze întreaga activitate din stat. Prin splendoarea edificiilor construite în timpul său, prin fastul curții sale și prin modul în care a dat numele de Justiniene tuturor fortificațiilor pe care le-a ridicat, orașele pe care le-a construit, magistraturile pe care le-a întemeiat, el a dorit să eternizeze gloria domniei sale și să-i convingă pe supușii săi de incomparabila fericire de care se bucurau pentru că trăiau în timpul său. În calitate de ales al lui Dumnezeu și reprezentant al său pe pământ, s-a simțit dator să fie campionul ortodoxiei, manifestându-se ca atare în războaiele pe care le-a dus și al căror caracter religios nu poate fi contestat. Prin efortul extraordinar de a propovădui peste tot credința ortodoxă și a combate ereziile care ar fi putut să o submineze. Întreaga sa viață a urmărit realizarea acestor două planuri ambițioase și pentru a le transpune în viață a avut șansa de a beneficia de colaborarea unor personalități de seamă. Trebonian, care îndeplinea funcția de chestor sacri palatii, un jurist eminent, considerat de istoricul Procopius din Cezarea, drept cel mai mare savant al timpului. Ioan de Capadocia, prefectul pretorului din Orient, un inegalabil administrator al vieții de stat, ambii fiind lipsiți de scrupule, corupți și duri, expresia vie a trăsăturilor administrației imperiale romane și nu în ultimul rând generalii Belisarie și Narses, militar de excepție, care au dus greul războaielor din timpul său. De numele lui Justinian I se leagă și acela al soției sale, Teodora, una din cele mai interesante figuri din istoria Bizanțului. Din lucrarea Istoria secretă a lui Procopius de Cezarea, aflăm câteva date despre ea. A fost fiica unui pasnic de urși și a unei dansatoare de circ, crescută în atmosfera vicioasă a hipodromului din Constantinopol, unde a dus o viață plină de aventuri. A ajuns în anumite conjuncturi și în alte mari orașe ale Orientului, unde a cunoscut pe unii reprezentanți ai grupării monofizite. A dispărut un timp în Africa de Nord, unde, sub influența vieții monahale din Egipt, și-a schimbat modul de viață. Reîntoarsă la Constantinopol, a început să ducă o viață liniștită, timp în care a ajuns să-l cunoască pe viitorul împărat Justinian. Impresionat de frumusețea și inteligența ei, a ridicat-o la rangul de patriciană și apoi la cel de împărăteasă, prin căsătoria cu ea în aprilie 527. În noul ei rol, Teodora a avut o influență decisivă asupra soțului ei, implicându-se în toate problemele de stat. Teodora a avut și calități extraordinare, energie, fermitate, o voință de fier, un spirit politic avizat și clar. Ideea imperială a lui Justinian are la bază dorința expresă a acestuia de a recuceri fostele provincii occidentale ale Imperiului și de a restaura vechiul Orbis Romanus în jurul bazinului Mării Mediterane, devenit baza activităților comerciale ale negustorilor orientali. Din păcate, orientând politica bizantină spre Occident, Justinian I a întrerupt evoluția naturală și firească a statului, rezultatul acestei politici dovedindu-se dezastros în viitor. Această idee a găsit la Justinian I o întruchipare puțin întâlnită la împărații de până la el. În calitatea sa de împărat roman, Justinian I nu a fost doar cuceritorul, conducătorul militar, imperatorul, ci a căutat să reprezinte însăși legea vie și încarnarea perfectă a puterii absolute. Declarându-se moștenitor al vechilor cezari romani, Justinian I pretindea să stăpânească asupra tuturor popoarelor dominate altădată de romani. În același timp, el revendica puterea absolută, considerându-se un autocrator. Prin măsurile luate, a conferit consistență puterii absolute, inclusiv din punctul de vedere al manifestării exterioare. Ca urmare, monarhia bizantină a copiat și a impus tot mai mult formele de exprimare ale monarhiilor orientale. Spre exemplu, în ceremonialul aulic, Justinian I și Teodora au introdus obligația prosternării supușilor. O consecință directă a întăririi puterii absolute a fost și centralizarea excesivă a statului. Voința împăratului a devenit lege, iar Justinian I, în calitate de monarh absolut și conștient de autoritatea și puterea sa, și-a asumat deplina guvernare și administrarea discreționară a treburilor statului. Din această poziție, împăratul dorea și mai ales voia să le facă pe toate. Calitatea de unic succesor al vechilor cezari romani, pe care și-a asumat-o conștient, a fost permanent și cu obstinație chiar, afirmată fie direct, fie indirect de către Justinian I. Prin măsurile inițiate pe plan intern, ca și prin politica promovată pe plan extern, împăratul a căutat să confere idei imperiale consistență și materializare concretă. Pe de altă parte, în calitatea sa de monarh absolut, Justinian I și-a arogat dreptul de a legifera și de a interveni decisiv în mersul justiției imperiale. În concepția lui Justinian I, monarhia bizantină trebuia să fie măreață și strălucitoare. Pentru aceasta, palatul sacru a fost extins și împodobit cum nu mai fusese până atunci. De asemenea, au fost făcute eforturi considerabile pentru a spori frumusețea clădirilor publice din capitală, pentru ca aceasta să devină un simbol al Imperiului și să lase o impresie puternică atât locuitorilor cât și străinilor aflați în trecere prin Constantinopol. În ciuda intențiilor sale de a da măreție suveranității imperiale, ca persoană, Iustinian I era modest și deschis și puțin interesat de respectarea etichetei, lucru recunoscut chiar și de detractorii săi. Ideea creștină a lui Iustinian I urmărea salvarea creștinilor din partea occidentală a Imperiului, care se aflau sub stăpânirea popoarelor barbare ariene, iar înrăsărit de amenințarea neamurilor păgâne. Totul pornea de la concepția conform căreia Imperiul Roman era replica terestră a împărăției cerești și de aceea el nu putea fi decât unic și universal. Sub influența creștinismului, concepția despre putere a cunoscut o reală schimbare. Împăratul este alesul lui Dumnezeu, care în toate circumstanțele îl protejează și îi vine în ajutor. Având o credință creștină profundă, Iustinian I s-a erijat în campion al credinței. Suveran roman, dar în același timp creștin, Iustinian I a fost pe deplin convins de originea divină a puterii sale imperiale. Ca urmare, calitatea de reprezentant al lui Hristos pe pământ a fost afirmată și proclamată fără nicio reținere. Împăratul își începea actele cu formula „În numele lui Iisus Hristos, Dumnezeul nostru”. În consecință, este în afara oricăror dubii că ambițiile sale universale nu se întemeiau numai pe o tradiție romană, ci de asemenea, în egală măsură și pe un fond creștin. Pentru el, noțiunea de imperiu creștin se confunda cu cea de ecumene creștină. Impunerea creștinismului în întreaga lume era pentru Iustinian I o misiune sfântă, la fel de importantă ca și restaurarea stăpânirii și unității romane. În acest sens, Iustinian I a fost, după Teodosie I, suveranul care a făcut cele mai mari eforturi pentru impunerea creștinismului și eliminarea păgânismului. În acest scop, el nu a ezitat să ia măsuri coercitive, unele chiar violente, împotriva ereziilor și a păgânismului. Prin acțiunile sale politice și militare, obiectivul lui Iustinian I a fost foarte aproape să fie atins. Vă mulțumim că ne-ați ascultat, ne vom auzi săptămâna viitoare cu un nou subiect din istoria Bisericii, iar până atunci vă spune Doamne ajută și Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze, gazda dumneavoastră, preotul Stelian Alin Dumitru.